Միայն մի բան, միստր Օտուտ, ասաց խորթայրս. Ես եկել եմ Դավթին ետ տանելու, և տանելու առանց որևէ պայմանի, և հետն այնպես վարվելու, ինչպես որ ինձ հաճելի կլինի. Պարտավոր չեմ ում եվիցե հաշիվ տալ կամ թե բան խոստանալ. Գուցե դուք, միստր Օտուտ, մտադիր եք դրա փախուստը արդարացնել և գանգատներին ականջ դնել. Ձեր ուրույն վարմունքը մեզ հետ տեղիք է տալիս այսպիսի ենթադրություն անելու. Սակայն իմացած եղեք, միստր Օտուտ, որ եթե դրան գետ մի անգամ արդարացնեք, միշտ էլ պիտի արդարացնեք. Եթե մի անգամ որոշեք նրա եւի մեջտեղը կանգնել, միշտ էլ պիտի այդ դիրքը բռնեք, միստր Օտուտ. Ես կատակ չեմ անում, ինձ հետ էլ թող կատակ չանեն. Այս առաջին ու վերջին անգամ այստեղ գալուս նպատակն է տուն տանել նրան. Պատրաստ է գալ? Եթե պատրաստ չէ, և դուք ասեք, թե որևէ պատճառով, որ ես չեմ ուզում իմանալ, նա իսկապես պատրաստ չէ, այն ժամանակ իմ տան դուռը միշտ նրա համար փակ կլինի, իսկ ձերը հարկավ բաց.
Տատս ուշի ուշով ականջ էր դնում այդ ճառին. Ականջ դնում բոլորովին ուղիղ նստած, ձեռքերը ծնկների վրա ծալած և շեշտակի նայելով խոսակցին. Երբ սա վերջացրեց, տատս, առանց իր դիրքը մի մազի չափ փոխելու, աչքերը շիտակ միս Մեորդստոնի վրա ուղեց և ասաց. «Իսկ դուք, տիկին, ինչ կասեք?» «Ոչինչ, միստր Օտուտ», պատասխանեց միս Մեորդստոնը. «Բոլոր ասելիքս և ամեն բան, ինչ որ գիտեմ, եղբայրս այնպես լավ բացատրեց, որ ինձ ոչինչ չի մնում անելու, բայց միայն շնորհակալություն հայտնել ձեր քաղաքավարի վերաբերմունքի համար, ձեր անզուգական քաղաքավարության համար», արեց միս Մեորդստոնը հեգնությամբ, որը սակայն տատիս վրա այնքան ազդեց, որքան կազդեր այն թնդանոթի վրա, որի ներքև քնել էի Չետամում.
«Լսենք այժմ, թե տղան ինքն ինչ կասի», հարցրեց տատս ինձ դառնալով. «Դավիթ, ուզում ես սրանց հետ գնալ»?
Պատասխանեցի, թե չեմ ուզում, և խնդրեցի տատիս թույլ չտալ, որ ինձ տանեն. Ասացի, թե միստր Մեորդստոնը և նրա քույրը ամենևին չեն սիրել ինձ, և երբեք հետս լավ չեն վարվել. Ասացի, թե իմ պատճառով թշվառացրին մայրիկիս, որ ինձ այնքան սիրում էր, և թե այս բոլորը ես լավ գիտեմ, ինչպես որ գիտի և Պեգոտին. Ասացի, թե ոչ ոք հասակից նայելով չի հավատա, թե որքան եմ չարչարվել. Վերջապես պաղատեցի, աղաչեցի տատիկիս, էլ չեմ հիշում ինչ խոսքերով, բայց միտքս է, որ շատ հուզված էի. Տեր կանգնել, թե վարկել ինձ և պաշտպանել հորս սիրուն.
«Միստր Դիկ, ի՞նչ անեմ այս երեխային», ասաց տատս.
Միստր Դիկը փոքր ինչ մտածեց, մտմտաց և հանկարծ զվարթանալով պատասխանեց.
«Հրամայեցեք, որ իսկույն դրա չափն առնեն և մի ձեռք հագուստ կարեն»։
«Միստր Դիկ», ասաց տատս հաղթանակով, «ձեր աչը տվեք, ձեր ողջամիտ կարծիքն անգին է»։
Նա մեկնված աչը ամուր սեղմեց, և հետո ինձ իր մոտ քաշելով, միստր Մեորդստոնին ասաց.
«Եթե կամենաք, կարող եք իսկույն հեռանալ. տղան իմ մոտ կմնա. Եթե սա իրոք այնպես է, ինչպես որ ասում եք, ես կաշխատեմ սրա համար առնվազն այնքան անել, ինչքան որ դուք եք արել. Սակայն ես ձեր ոչ մի խոսքին չեմ հավատում»։
«Միստր Օտուտ, եթե դուք մի տղամարդ լինեիք»։
«Ինչ անմիտ և դատարկ խոսք»,
գոչեց տատս.
«Խնդրեմ այդպիսի բաներ չասեք ինձ»։ «Այդ ի՞նչ նուրբ քաղաքավարություն է»,
աղաղակեց միս Մեորդստոնը ոտքի կանգնելով։
«Արդարև գերազանց»։
Տատս ամենևին ուշք չդարձրեց քրոջ խոսքերին և շարունակելով դիմել եղբորը, սաստկությամբ ասաց.
միթե կարծում եք, որ ինձ անհայտ է այն կյանքը, որին մատնել էիք սրա մորը, այն խեղճ, անբախտ և միամիտ մանկանը. Կարծում եք, չգիտեմ, թե որքան չարաղետ էր այդ քնքուշ և հեզ արարածի համար այն օրը, երբ նա առաջին անգամ ձեզ տեսավ. Եվ դուք, կաթոգին հայացք ու քնքուշ ժպիտ կեղծելով, մի անմեղ գառնուկ ձևացաք նրան. «Այդպիսի վայելուչ լեզու դեռորումս չէի լսել»,
բացականչեց միս Մեորդստոնը.
«Միթե կարծում եք»,
շարունակեց տատս,
«թե չէի կարող հասկանալ ձեզ, այնպես լավ հասկանալ, ինչպես որ այս րոպեիս լավ տեսնում և լսում եմ ձեզ. Ինչ որ սակայն, ուղիղն ասած ամենևին հաճույք չի պատճառում ինձ. Ախ Աստված իմ, ով կարող էր սկզբում ավելի անուշ, ավելի բարի, ավելի գրավիչ ձևանալ, քան միստր Մեորդստոնը. Խեղճ ու շվարած մանուկը դեռ իր օրում այդպիսի մարդ չէր տեսել. Մարդը մի մարմնացյալ քաղցրություն էր. Մարդը պաշտելով պաշտում էր նրան. Մարդը պաշտում, գուրգուրում էր նրա մանկան. Մարդն ասում էր, թե մանկան համար մի երկրորդ հայր կլինի. Գորովասիրտ, որ թե սեր հայր. Եվ երեքը միասին երաների կյանք կվարեն մշտազվարջ Բուրաստանում. Այդպես չէ։ Ուֆ, հեռացեք էստեղից։ «Ոչ մի ժամանակ չէի տեսել այս տիկնոջ պես նորահրաշ էակ»,
ասաց միս Մեորդստոնը.
«Եվ երբ այն հիմար մանկանը ձեր ճանկը գցեցիք»,
ասաց տատս,
«թողների ինձ Աստված, որ այդպես եմ անվանում նրան. Իսկույն սկսեցիք վերակրթել նրան, այնպես չէ? Սկսեցիք վանդակում փակված թռչնի նման տանջել նրան և ստիպել, որ իր անցյալ կյանքը մոռանա և ձեր ուզած երկը երկի. «Այս կինը կամ հարբած է, կամ խելագար»,
գոչեց միս Մեորդստոնը, զայրանալով, որ չի հաջողվում իր կողմը դարձնել տատիս ճառի հոսանքը.
«Հավաստի եմ, հարբած է»։
Միս Բեթսին այս ընդհատումը բանի տեղ չդրեց, կարծես թե այդպիսի բան պատահած էլ չլիներ, և շարունակեց միստր Մեորդստոնի գլխին թափել իր ճառի հեղեղը.
«Միստր Մեորդստոն»,
ասաց նա, մատը նրա դեմ շարժելով,
«դուք մի բռնակալ էիք այդ անմեղ մանկան համար. Դուք խորտակեցիք նրա սիրտը. Նա մի գողտրիկ և սիրալիր սիրտ ուներ. Ես այդ ձեզնից առաջ գիտեի, շատ առաջ. Եվ դուք նրա թուլության այդ ազնիվ և գերազանց կողմը ընտրեցիք, այն վերքերը տալու համար, որոնք գերեզման իջեցրին նրան. Այս է ահա ճշմարտությունը, որ կարող եք ընդունել կամ չընդունել ձեր սփոփանքի համար. Եվ ի պարծանս ձեր արբանյակների, ինչպես կկամենաք. Թույլ տվեք հարցնել ձեզ, միստր Օտուտ»,
մեջ մտավ միս Մեորդստոնը.
«Թե ում եք եղբորս արբանյակներ անվանում այդ ընտիր ոչերով, որոնց ականջը սովոր չէ»։
Սակայն միս Բեթսին, դարձյալ խուլ մնալով դեպի այդ ձայնը, առաջվա պես շարունակեց.
«Ճանաչելով այն քնքուշ մանկան մի քանի տարի ձեզնից առաջ, ինչպես որ արդեն ասացի, պարզ տեսնում էի, որ նա վաղ թե ուշ երկրորդ անգամ մարդու կերթա. Մարդկային խելքից վեր է իմանալ, թե ինչու նախախնամությունը կամեցա, որ դուք նրան հանդիպեիք. Այդ պարզ էր. Սակայն բնավ չէի կարծում, թե նա ձեզ նման մի մարդ կընտրի. Այս ես իմացա, միստր Մեորդստոն, երբ նա այս երեխային աշխարհ բերեց, այս խեղճ մանկանը, որին դուք սկսեցիք չարչարել սրանով մորը տանջելու համար. Այս հիշատակները ձեզ համար դառն են, և այս է ձեզ ատելի անում փոքրիկ դավթի պատկերը. Այ, ինչու եք ձեր հոնքերը պրստում? Առանց այդ էլ գիտեմ, որ ասածս ճշմարիտ է»։
Այս ամբողջ ընթացքում միստր Մեորդստոնը դռան մոտ էր կանգնած, և տատիս էր նայում ժպտուն դեմքով, մինչ նրա սև հոնքերը երբեմն կիտվում էին. Թեև ժպիտը դեռ խաղում էր շուրթերի վրա, բայց նկատեցի, որ երեսի գույնը հանկարծ թռավ, և նա սկսեց մի վազող մարդու նման շունչ քաշել։
ողջույն ձեզ, սր, և բարով գնաք,
ասաց տատս։
Բարով գնաք և դուք, տիկին,
հարեց տատս, հանկարծ նրա քրոջը դառնալով։
Հավաստի եղեք, որ եթե մի ուրիշ անգամ էլ համարձակվեք գետնիս վրայով իշով անցնել, ես ձեր գլխանոցը կթրցնեմ և գետնով կտամ, կտրորեմ ոտքերիս տակ, իմացեք, հա։
Միայն նկարիչը, այն էլ ոչ հասարակ նկարիչը կարող էր տատիս դեմքը պատկերացնել, երբ նա այս անսպասելի վերջաբանն արտասանեց, և նկարել միս Մեորդստոնի կերպարանքը, երբ սա լսեց. Այդ սաստի ուժը այնպես ազդու էր, որ միս Մեորդստոնը առանց մի բառ ասելու լուռ ու մունջ եղբոր թևն առավ և խրոխտաճեմ դուրս ելան տանից։ Տատս շարունակեց պատուհանի մոտ նստած մնալ, նրանց հեռանալը դիտելով և անշուշտ պատրաստ անմիջապես իր սպառնալիքը գործի դնելու, եթե հանկարծ երևար էշը։ Բայց տատիս հրամանին չլսող չկար։ Նրա երեսը հետս-հետե զվարթացավ։ Այս տեսնելով, ես սիրտ առա նրան համբուրելու և վզին փարվելով ամենաջերմ շնորհակալություն հայտնեցի։ Հետո մոտեցա միստր Դիկին և նրա աչը պինդ սեղմեցի։ Նա էլ իմս ամուր թոթվեց և մի անգամ թունդ ծիծաղեց, գործիս հաջող ելքի համար, ինձ խնդակից լինելով։
«Միստր Դիկ», ասաց տատս, «դուք և ես միասին այս տղայի խնամակալը կլինենք»։
«Երջանկություն է ինձ համար դավթի որդու խնամակալը լինել»,
պատասխանեց միստր Դիկը։
«Շատ բարի, ուրեմն բանը պրծած է»։ «Գիտեք ինչ կա, միստր Դիկ, ես կցանկանայի սրան տրոտուդ անվանել»։
«Ինչու չէ, շատ լավ կանեք»,
ասաց միստր Դիկը։
«Դավթի որդի Կոպերֆիլդ»։
«Այսինքն տրոտուդ Կոպերֆիլդ»,
նկատեց տատս։
«Անտարակույս, այո, հարկավ տրոտուդ Կոպերֆիլդ»,
ասաց միստր Դիկը շփոթվելով։ Այս գաղափարն այնպես տատիս հափշտակեց, որ միևնույն օրը ինձ համար գնված շապիկների վրա իր ձեռքով հատուկ և անջնջելի թանաքով գրեց «տրոտուտ Կոպերֆիլդ» և պատվիրեց, որ հենց այն օրը ապսպրած մյուս բոլոր շորերիս վրա էլ նույնը գրվի։ Դե, այսպես սկսեցի մի նոր կյանք, նոր անունով և բոլորովին նոր շրջանում։ Տագնապալի ծորերից հետո այս նոր վիճակը մի երազ էր ինձ թվում։ Մտքովս էլ չեն անցում, թե ինչպես ընկա իմ տատի և միստր Դիկի տարօրինակ հովանու տակ։ Առհասարակ այդ առաջին օրերին չէի կարողանում իմ մասին մի որոշ բան մտածել։ Միայն երկու բան պարզ չէր ինձ համար։ Նախ, որ Բլենդրոտնում վարած կյանքս հեռացավ և կարծես թե մի անհուն և միգապատ տարածության մեջ կորավ։ Երկրորդ, որ Մեորդստոնի և Գրինբիի մառանում անցկացրած օրերիս վրա ընդմիշտ մի վարակույր քաշվեց։ Այնուհետև այլևս ոչ ոք այդ վարակույրը չբարձրացրեց։ Ես ակամա մի վարկյան այս պատմության միջոցին նրան վերև քաշեցի և ուրախ սրտով ցած թողի։ Այնքան դառն է ինձ համար այն կյանքի հիշատակը, այնքան հարուստ բարոյական տանջանքներով և տագնապիչ վշտերով, որ երբեք չեմ կամեցել հարցնել ինձ, թե գերությունս այն մառանում որքան տևեց, արդյոք մի տարի, թե ավելի կամ պակաս, չգիտեմ։ Գիտեմ միայն, որ այն բոլորը կար և անցավ, ինչպես գրեցի այս էջերում, էլ ոչ մի խոսք այդ մասին։